Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δευτερονομίου, από τα κεφάλαια 1 και 2. Ακόμα και εναντίον μου οργίστηκε ο Κύριος εξαιτίας σας και μου είπε, ούτε εσύ θα μπεις εκεί. Ο υπηρέτης σου, ο Ιησούς γιος του Ναβί, αυτός θα μπει εκεί. Αυτόν να ενθαρρύνεις, γιατί αυτός θα οδηγήσει τους Ισραηλίτες να κατακτήσουν τη χώρα. Έπειτα ο Κύριος απευθύνθηκε σε όλους σας και σας είπε, τα μικρά παιδιά σας, όμως, για τα οποία λέγατε ότι θα γίνουν λάφυρα, και η γη σας, που σήμερα δεν μπορούν ακόμα να διακρίνουν ανάμεσα στο καλό και στο κακό, αυτοί θα μπουν εκεί. Σε αυτούς θα δώσω τη χώρα για ιδιοκτησία τους. Όσο για σας, γυρίστε πίσω και φύγετε στην έρημο από το δρόμο της Ερυθράς Θάλασσας. Εσείς τότε μου αποκριθήκατε σε όλα αυτά. Αμαρτήσαμε στον Κύριο. Αλλά τώρα θα φύγουμε να πάμε να πολεμήσουμε, σύμφωνα με όλα όσα μας διέταξε ο Κύριος ο Θεός μας. Σωστήκατε λοιπόν ο καθένας την πολεμική του εξάρτηση και νομίσατε πως ήταν εύκολο να φτάσετε σε εκείνη την ορεινή περιοχή. Αλλά ο Κύριος μου είπε, πες τους να μην ξεκινήσουν για πόλεμο, γιατί εγώ δεν θα είμαι μαζί τους. Να μην πάνε πουθενά, για να μην τους νικήσουν οι εχθροί τους. Εγώ σας μετέφερα αυτό το μήνυμα, αλλά εσείς δεν δώσατε καμιά σημασία. Αρνηθήκατε να συμμορφωθείτε με τη διαταγή του Κυρίου και με απερισκεψία αποτολμήσατε να ανεβείτε να κατακτήσετε την περιοχή. Τότε βγήκαν να σας πολεμήσουν οι Αμοραίοι που κατοικούσαν σε εκείνα τα βουνά. Σας νίκησαν στην περιοχή του όρου Σιήρ και σας καταδίωξαν ως τη Χορμά, σαν να σας κυνηγούσαν μέλισσες. Όταν γυρίσατε, κλαφτήκατε στον Κύριο, αλλά εκείνος δεν ήθελε να ακούσει τίποτε και ούτε σας έδωσε καθόλου προσοχή. Έτσι μείνατε στην Κάδης και ο καιρός που περάσατε εκεί ήταν πολύς. Γυρίσαμε λοιπόν πίσω και ξαναφύγαμε μέσα από την έρημο προς την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας, όπως μας είπε ο Κύριος, και για πολλές μέρες τριγυρίζαμε στην ορεινή περιοχή της Σιήρ. Μια μέρα ο Κύριος μου είπε να στραφούμε προς τα βόρεια, γιατί είχαμε περάσει αρκετόν καιρό γυρίζοντας την ορεινή περιοχή του Σιήρ. Επίσης μου είπε να σας δώσω τις ακόλουθες οδηγίες. Διασχίστε την περιοχή του Σιήρ, εκεί που κατοικούν οι συγγενικές φυλές σας, οι απόγονοι του Ισάφ. Αυτοί θα σας βοηθούν, αλλά εσείς φυλαχτείτε. Μην αρχίσετε πόλεμο εναντίον τους, γιατί δεν πρόκειται να σας δώσω ούτε μια σπιθαμή γης από τη χώρα τους. Το όρος Σιήρ το έχω δώσει στους απογόνους του Ισάφ για ιδιοκτησία. Θα αγοράζετε από αυτούς με χρήματα την τροφή που θα χρειάζεστε. Ακόμα και το νερό θα το αγοράζετε από αυτούς. Και πράγματι, ο Κύριος ο Θεός σας ευλόγησε σε όλα τα έργα που καταπιαστήκατε. Θυμηθείτε το δρόμο σας μέσα από αυτή τη μεγάλη έρημο. Όλα αυτά τα 40 χρόνια, ο Κύριος ο Θεός σας ήταν μαζί σας και δεν σας έλειψε τίποτα. Περάσαμε λοιπόν σε κάποια απόσταση από τις συγγενικές μας φυλές, τους απογόνους του Ισάφ που κατοικούσαν στο όρος Σιήρ. Επίσης, αποφύγαμε το δρόμο της Πεδιάδας που περνάει από την Ελάθ και τη Γεσιών Γάβερ. Αλλάξαμε κατεύθυνση και προχωρήσαμε προς την έρημο της Μωάβ. Ο Κύριος μου είπε, μην ενοχλήσεις τους Μωαβίτες και μην αρχίσεις πόλεμο εναντίον τους, γιατί δεν πρόκειται να σου δώσω στην κατοχή σου τίποτε από τη χώρα τους. Τη χώρα της Αρ την έχω δώσει στους απογόνους του Λότ για ιδιοκτησία. Πριν από αυτούς κατοικούσαν εκεί οι Εμαίοι, λαός ισχυρός, πολυάριθμος και μεγαλόσωμος όπως οι Ανακίμ. Θεωρούνταν και αυτοί γίγαντες όπως οι Ανακίμ. Οι Μωαβίτες όμως τους ονόμαζαν Εμαίους. Στο Σιήρ κατοικούσαν άλλοτε οι Χωρέοι, αλλά οι απόγονοι του Ισάφ τους έδιωξαν, τους εξόντωσαν και εγκαταστάθηκαν εκείνοι στη θέση τους, όπως έκαναν οι Ισραηλίτες με τη δική τους χώρα που ο Κύριος τους έδωσε για ιδιοκτησία. Και τώρα, διέταξε ο Κύριος, σηκωθείτε και περάστε το χήμαρο Ζαρέδ. Έτσι περάσαμε το χήμαρο Ζαρέδ. Από τότε που ξεκινήσαμε από την Κάδης Βαρνή μέχρι που διαβήκαμε το χήμαρο Ζαρέδ, πέρασαν 38 χρόνια. Στο διάστημα αυτό πέθανε και έφυγε από το στρατόπεδο ολόκληρη εκείνη η γενιά των πολεμιστών, όπως ακριβώς τους το είχε ορκιστεί ο Κύριος. Πράγματι, ο ίδιος ο Κύριος επενέβαινε εναντίον τους, ώσπου τους εξαφάνισε μέσα από το στρατόπεδο. Και όταν όλοι εκείνοι οι πολεμιστές πέθαναν και έφυγαν μέσα από το λαό, μου είπε ο Κύριος: «Σήμερα θα διασχίσετε την Άρ, αφού περάσετε τα σύνορα της Μωάβ. Όταν φτάσετε κοντά στους Αμμονίτες, μην τους ενοχλήσετε και μην αρχίσετε πόλεμο εναντίον τους, γιατί δεν πρόκειται να σας δώσω τίποτε από τη χώρα των Αμμονιτών για ιδιοκτησία σας. Ανήκουν και αυτοί στους απογόνους του Λότ και τους έχω δώσει αυτή τη χώρα για ιδιοκτησία».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πνευματικό αυτό διπορικό στην Αγία Γραφή. Την προηγούμενη φορά είδαμε την αρχή του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου του Δευτερονομίου. Είναι μια ομιλία του Μωυσή που έχουμε εκεί, στο πρώτο κεφάλαιο, και βλέπουμε ότι ο Μωυσής υπενθυμίζει στους Ισραηλίτες λάθη τα οποία γίνανε που οδηγήσανε στο να περιφέρονται μέσα στην έρημο για 38 ολόκληρα χρόνια. Και ερχόμαστε στο εδάφιο 39 που μας λέει τα εξής. Ήτανε ο λαός που βρέθηκε μπροστά στη γη της επαγγελίας και απίστησε για τους γίγαντες. Ξέρετε ποια δικαιολογία είχαν πει? Είχαν φέρει ως δικαιολογία τα μικρά παιδιά που είχαν μαζί τους. Είπαν ότι αν μπούμε σε αυτή τη χώρα και πολεμήσουμε αυτούς τους γίγαντες, θα κινδυνεύσουν τα μικρά παιδιά μας. Και γυρίσανε όλα αυτά 38 χρόνια μέσα στην έρημο. Με αποτέλεσμα αυτή η παλιά γενιά να χαθεί και μόνο αυτοί που ήταν τότε παιδάκια να μπορέσουν τώρα να μπουν. Και το εδάφιο 39 είναι πάρα πολύ καυστικό από μέρους του Θεού προς το λαό Ισραήλ. Υπάρχουν εδώ μια-δυο παρατηρήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, διαπιστώνουμε ίσως ότι η υλική υπευθυνότητας μπροστά στον Θεό είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι νομίζουμε. Μερικοί από αυτούς που μπήκανε στη χώρα ήταν έφηβοι εκεί στην Κάδης Βαρνή, ήταν μικρά παιδιά. Και στους αριθμούς, στο κεφάλαιο 14 και εδάφιο 29, βλέπουμε ότι ο Θεός έθεσε σαν όριο την ηλικία των 20. Όλοι που ήταν 20 χρονών και πάνω πέθαναν στην έρημο. Μόνο όσο ήταν 20 χρονών και κάτω μπήκανε μέσα στη γη της επαγγελίας. Η προηγούμενη γενιά όλη χάθηκε. Και βέβαια εδώ βλέπουμε ότι όσοι ήταν 20 χρονών και πάνω, ο Θεός τους θεώρησε υπεύθυνους για την απιστία. Όσοι ήταν κάτω 20 χρονών, ο Θεός τους θεώρησε ανεύθυνους, δεν ήταν υπεύθυνοι για την απιστία των μεγαλύτερων, και έτσι είναι αυτοί που μπήκαν μέσα στο λαό. Υπάρχει μια άλλη δύσκολη ερώτηση που γίνεται πολλές φορές. Τι γίνεται με τα παιδιά που πεθαίνουν μωρά? Ποια είναι η κατάστασή τους? Σύμφωνα με αυτή την περικοπή μπορούμε να πούμε ότι σώζονται, ότι είναι η χάρη του Θεού που τα παίρνει κοντά του. Θα μου πείτε πώς το ξέρω. Κοιτάξτε, ο Θεός δεν θεώρησε υπεύθυνους τους νέους και τα παιδιά που δεν είχαν φτάσει σε ηλικία υπευθυνότητας. Όταν οι μεγαλύτεροι αρνήθηκαν να μπουν στη χώρα, κρίθηκαν οι μεγαλύτεροι, όχι τα παιδιά. Τα παιδιά σώθηκαν. Η μεγαλύτερη γενιά είχε πει ότι δεν ήθελαν να μπουν στη χώρα γιατί φοβόντουσαν για την ασφάλεια των παιδιών τους. Σκεφτόντουσαν τα παιδιά τους. Ο Θεός τους είπε καθαρά ότι αυτός δεν είναι ο πραγματικός λόγος. Στην πραγματικότητα πρόσβαλαν τον Θεό γιατί πιστεύαν ότι ο Θεός δεν μπορούσε να προφυλάξει τα παιδιά τους. Ή τάχα ο Θεός δεν νοιαζόταν για τα παιδιά τους. Τώρα ο Θεός τους λέει: «Νοιάζομαι για τα παιδιά σας και αυτά τα μικρά που νομίσατε ότι βρίσκονται σε τόσο κίνδυνο, αυτά θα μπουν στη γη της επαγγελίας». Τώρα λοιπόν η γενιά αυτή των νέων που έχει φτάσει στα σύνορα της χώρας είναι έτοιμη να μπουν στη γη της επαγγελίας, και σε αυτούς ακριβώς μιλάει ο Μωυσής. Αφού ο λαός Ισραήλ αρνήθηκε να μπει στη χώρα στην Κάδης Βαρνή την προηγούμενη φορά, αντιμετώπισε ένα φοβερό δίλημα. Θα αντιμετώπιζαν την έρημο αν γύριζαν πίσω, μια έρημο μεγάλη και φοβερή όπως την περιγράφει το βιβλικό κείμενο, αλλά εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιώντας ότι είχαν αμαρτήσει και έπρεπε να ξαναγυρίσουν ξανά πίσω στην έρημο, αποφάσισαν να πάνε τελικά στη γη της επαγγελίας. Ο Θεός τους είχε δώσει τη γη, τους είχε πει μπέστε μέσα, αλλά αυτοί αρνήθηκαν να μπουν. Και μετά, όταν γύρισαν και αντιμετώπισαν την έρημο, είπανε: «Α, καλύτερα ας πάμε πίσω στη γη της επαγγελίας». Όμως, Αυτός ήταν ένας πόλεμος που ανέλαβαν μόνοι τους. Ο Θεός δεν τους οδήγησε εκεί. Ο Θεός ήδη τους είχε κρίνει. Τους είπε θα επιστρέψετε λοιπόν στην έρημο μέχρι να χαθεί αυτή η γενιά. Και αρχίσαν έναν πόλεμο. Όμως έναν πόλεμο που βλέπουμε στο εδάφιο 42 που δεν ήταν στο θέλημα του Θεού. Τότε ξαφνικά γίναν πρόθυμοι να πολεμήσουν. Όχι όμως επειδή πίστευαν στο Θεό, αλλά επειδή φοβήθηκαν την έρημο. Το κίνητρό τους ήταν ο φόβος και όχι η πίστη στον Θεό. Και έτσι φυσικά κρίθηκαν και χάσανε τον πόλεμο και χάσανε τα αυγά και τα πασχάλια σε αυτές τις μάχες που κάνανε μόνοι τους. Αν είχαν ανέβει στην αρχή, επειδή πίστεψαν στο Θεό, όλα θα ήταν διαφορετικά. Τώρα που ενεργούν παράτολμα, που ενεργούν μόνοι τους, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και νομίζω ότι εδώ βλέπουμε την διάκριση μεταξύ της πίστης και της στρασίτητας. Πού τους οδήγησε αυτή η παράτολμη πράξη τους? Στον πανικό, στον θρήνο. Όχι στην πραγματική μετάνοια. Να τη γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο κεφάλαιο 7 εδάφιο 19. Γιατί η λύπη που αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού οδηγεί στη μετάνοια. Και αυτή καταλήγει στη σωτηρία, για την οποία κανένας δεν μετανιώνει. Αντίθετα, η λύπη που προέρχεται από ανθρώπινα προβλήματα οδηγεί στον θάνατο. Αγαπητοί μου φίλοι, η θλίψη τους εκεί στο τέλος αυτού του κεφαλαίου ήταν τέτοιου είδους λύπη ανθρώπινη. Δεν ήταν πραγματική πνευματική μετάνοια. Δεν έκλαψαν γιατί παράκουσαν τον Θεό, αλλά έκλαψαν γιατί οι αμοραίοι τους κυνήγησαν. Ήταν η ήττα τους για την οποία έκλαιγαν. Βλέπουμε σε περιπτώσεις πιάνεται ένας κλέφτης και τον βλέπουμε μετά να κλαίει. Κλαίει γιατί μετάνιωσε για την αμαρτία του? Όχι, κλαίει γιατί τον πιάσανε. Υπάρχει τεράστια διαφορά το να κλαίει κάποιος γιατί είναι κλέφτης ή αμαρτωλός και διαφορετικά να κλαίει γιατί τον πιάσανε. Και ακριβώς αυτό συμβαίνει στην περίπτωση αυτή του λαού. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που όλους, μόλις αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των πράξεών τους, οδύρονται, αλλά στην πραγματικότητα δεν κλαίνε γιατί το κάνανε, αλλά γιατί πιάστηκαν σε αυτή την αμαρτωλή συμπεριφορά. Ο Μωυσής συνεχίζει στο δεύτερο κεφάλαιο να κάνει αυτόν τον απολογισμό των ταξιδιών στην έρημο. Όταν φύγαν από εκείνο το σημείο της Κάδης Βαρνής, που είναι η είσοδος στη γη της Επαγγελίας, πήγανε, ο λαός Ισραήλ πήγε στο όρος Σιήρ. Φοβάμαι ότι πολλοί χριστιανοί κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Αντί να κάνουν αυτό που θέλει ο Θεός, χαραμίζουν τον χρόνο τους σε άλλες δραστηριότητες. Ο Θεός τους είχε βάλει ένα στόχο να μπουν στη γη και εδώ ο λαός, θα δούμε τώρα, να γυρίζει μέσα στην έρημο για όλα αυτά 32 χρόνια χωρίς κανένα σκοπό. Όμως όλα αυτά τα χρόνια ο λαός Ισραήλ είχε την ευλογία να δει τη φροντίδα του Θεού για τον Ισραήλ. Αυτό βλέπουμε στα εδάφια 4 με 5. Πίσω στο βιβλίο της Γένεσης, στο κεφάλαιο 36, μάθαμε ότι ο Ισάφ ζούσε στο Σιήρ και ότι ο Ισάφ είναι ο Εδόμ. Ο Ιακώβ είχε πάρει το προνόμιο του πρωτοτόκου και ο Θεός έδωσε σε αυτόν και στους απογόνους του τη γη της Επαγγελίας. Ο Ισάφ πήγε στο Σιήρ και είναι ξεκάθαρο ότι ο Θεός είχε δώσει τον τόπο αυτόν στο λαό του Ισάφ ως κληρονομιά. Είναι η χώρα που σήμερα υψώνεται λαξευμένη στο βράχο, η αρχαία πολιτεία της Πέτρας. Σήμερα είναι ένας τόπος τουριστικός, να πάει κάποιος στην Πέτρα. Ο Θεός λέει ξεκάθαρα εδώ στους Ισραηλίτες ότι δεν μπορούν να αγγίξουν την κληρονομιά του Ισάφ. Ο Θεός μένει πιστός στις υποσχέσεις του, ακόμα και σε ένα λαό σαν αυτό του Ισάφ. Ο Θεός είναι αληθινός. Ποιο είναι το σχόλιο του Θεού για όλα αυτά τα χρόνια? Το βλέπουμε στα εδάφια 6 και 7. Ο Θεός γνώριζε όλες τους τις δυσκολίες και όλα τους τα προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια. Επειδή ο Θεός περπατούσε μαζί τους όλα εκείνα τα χρόνια. Ο Θεός ήταν μαζί τους. Και γι' αυτό ο Μωυσής μπορούσε ειλικρινά να πει «Δεν στερηθήκαμε τίποτα». Είναι πολύ θαυμαστό να περνάς μέσα από μια έρημο, αλλά ο Θεός να είναι μαζί σου. Είναι το ίδιο με αυτό που είπε ο Δαβίδ κοιτάζοντας πίσω στη ζωή του. «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός». Παρόλο ότι έζησε μια πολυτάραχη ζωή, ο Δαβίδ με πολλούς αγώνες μέχρι να φτάσει στον θρόνο, αλλά και μετά ο Θεός ήταν μαζί του. Πώς μπορούσε να το πει αυτό ο Δαβίδ και ο Μωυσής ότι δεν στερήθηκε τίποτα? Ο Θεός δεν μας υπόσχεται να ζήσουμε στην πολυτέλεια, αλλά προμηθεύει τα απαραίτητα για τη ζωή μας. Και το κάνει αυτό για όλους μας. Οπότε ας τον ευχαριστούμε και να τον δοξάζουμε για την πρόνοιά του και τη φροντίδα του μέσα στη ζωή μας. Όμως παράλληλα βλέπουμε και τη φροντίδα του Θεού για τα άλλα έθνη. Από το εδάφιο 9 και παρακάτω βλέπουμε για τους Μωαβίτες, για τους απογόνους του Λότ, που ισχύει το ίδιο με τους απογόνους του Ισάφ. Οι Ισραηλίτες δεν έπρεπε να πειράξουν τη γη τους, γιατί δόθηκε αυτή η γη ως κληρονομιά από τον Κύριο. Ενώ βλέπουμε ότι και εκείνοι πολεμούσαν γίγαντες για να την κληρονομήσουν. Και ούτω καθεξής οι διάφοροι λαοί, ναι, βλέπουμε μέχρι το εδάφιο 23 ότι οι Ισραηλίτες θα αντιμετωπίσουν γίγαντες, αλλά ο Θεός τους ενθαρρύνει, δείχνοντας ότι και άλλοι πριν από αυτούς, λαοί όπως ο Ισάφ, αναγκάστηκαν για να κατακτήσουν τη γη τους να πολεμήσουν γίγαντες, όπως οι Χωρέοι. Μετά ο Μωυσής τους θυμίζει για τις κατακτήσεις πέρα από τον Ιορδάνη. Οι Ισραηλίτες πέρασαν γύρω από τη γη των Μωαβιτών και Αμμονιτών και δεν κατέκτησαν τη χώρα τους. Αλλά τα έθνη αυτά τους πούλησαν τροφές και νερό. Τώρα ο Μωυσής τους λέει για τις προτάσεις που έκανε στον Σιών, τον βασιλέα της Εσεβών. Αντί όμως αυτός να επιτρέψει στους Ισραηλίτες να περάσουν μέσα από τη χώρα του, ο βασιλιάς Σιών βγήκε εναντίον τους με τα στρατεύματά του. Ο Κύριος όμως φύλαξε το λαό του από την καταστροφή. Η γη αυτή που ο Θεός επέτρεψε στους Ισραηλίτες να κυριεύσουν και να κατακτήσουν, ανήκε πιο μπροστά στους Μωαβίτες. Αυτό βλέπουμε, αυτή είναι η διήγηση, καθώς ολοκληρώνεται το δεύτερο κεφάλαιο. Οι Αμορέοι, υπό την ηγεσία του βασιλιά Σιών, είχαν διώξει τους Μωαβίτες από το τίμημα αυτό της χώρας και είχαν κατοικήσει οι ίδιοι. Ο Θεός επέτρεψε στον Σιών να διώξει τους Μωαβίτες, αλλά όταν πήγε να επιτεθεί στους Ισραηλίτες, σκοτώθηκε και τα στρατεύματά του δισκορπίστηκαν. Η πρωτεύουσα του κυριεύτηκε και η περιοχή δόθηκε στους Ισραηλίτες. Το περιστατικό αυτό συχνά αναφερόταν σαν υπενθύμηση στους Ισραηλίτες για το τι ο Θεός είχε κάνει για αυτούς. Και αυτό το περιστατικό ήταν πηγή ενθάρρυνσης για τους Ισραηλίτες. Ο Θεός τους δείχνει ότι είναι μαζί τους και ότι κρατάει τις υποσχέσεις που τους είχε δώσει. Καθώς τα ξέρετε, ο Κύριος το κάνει αυτό και για πολλούς από εμάς σήμερα. Επιτρέπει να έχουμε δύσκολες εμπειρίες, ίσως μια θλιβερή εμπειρία, για να μας προετοιμάσει, να μας δουλέψει, ώστε να μπορούμε και εμείς άλλους να βοηθήσουμε. Όμως είναι μαζί μας και δίνει λύσεις και απαντάει προσευχές. Βιβλίο μνήμης λοιπόν το Δευτερονόμιο, και η σκοπιμότητά του είναι εμφανής. Οι λαοί που δεν διατηρούν την ιστορική τους μνήμη οδεύουν στον αφανισμό. Μάλιστα, όταν αυτό το παρελθόν κυριαρχείται από την παρουσία του Θεού και τις εμπειρίες μας με αυτόν, χρέος έχουμε να γυρνάμε κάθε τόσο πίσω για οδηγία και για φως, για ενθάρρυνση, για καθοδήγηση. Στην προσωπική μας ιστορία, όταν γυρίζουμε πίσω, μπορούμε να δούμε πού σταθήκαμε με πίστη, πού η πίστη μας αγκάλιασε του Κυρίου την προσφορά και πώς η ευλογία έγινε στη ζωή μας. Ή να δούμε σημεία που ολιγοπιστήσαμε και σε πόσα αδιέξοδα οδηγηθήκαμε. Ο Μωυσής λοιπόν κάνει μπροστά στο λαό αυτό ένα αφιλομέτρημα της πνευματικής τους ιστορίας και προσπαθεί να τονώσει έτσι την πνευματική τους μνήμη. Ο Θεός τους έδειξε έναν ίσιο και σύντομο δρόμο. Άφοβα και αδειλίαστα θα έπρεπε να προχωρήσουν στην κατάκτηση της γης. Όμως αυτοί δειλίασαν. Διάλεξαν το δικό τους δρόμο. Θέλησαν δειγματοληπτικά να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και στην τελευταία ανάλυση, αυτό ήταν αμφισβήτηση του ίδιου του Θεού. Και σε εμάς αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Και αυτό φυσικά φέρνει καθυστέρηση, περιπέτεια, κρίση μέσα στη ζωή μας. Ας συνειδητοποιήσουμε λοιπόν ότι οι δρόμοι του Θεού είναι πιο σύντομοι από τις δικές μας ιδέες. Και ας μην προσθέτουμε μόχθο και πόνο, και ας μην φέρουμε αποτυχίες στη ζωή μας, ας μην επιμένουμε στα δικά μας μονοπάτια, αλλά ας εξητούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας Και να είστε σίγουροι, φίλοι μου, αυτό θα φέρει μεγάλη ευλογία στη ζωή μας. Με αυτή την ευχή, με αυτό το συμπέρασμα, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.